Matúš Utaj-Eštok podá sťažnosť voči rozhodnutiu súdu, ktorý zamietol jeho návrh na zastavenie exekúcie. Izrael otvoril hraničný priechod Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom pre peších v oboch smeroch. Leo XIV. Menoval nového pražského arcibiskupa, stal sa ním Stanislav Přibyl.
Počúvate Infolumen.
Prehľad najdôležitejších udalostí dnes prinášajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Okresný súd Banská Bystrica zamietol zastavenie exekúcie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka v spore s Čurilovcami. Okrem toho im šéf Hlasu musí nahradiť trovy konania. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Čurilovcov Peter Kubina. Súd podľa neho rozhodol ešte v piatok. Minister vnútra podá voči rozhodnutiu sťažnosť.
Podáme riadny opravný prostriedok, v tomto prípade je to sťažnosť a vo veci samej čakáme na to, kedy okresný súd v Bratislave, mestský súd v Bratislave postúpi túto vec na krajský súd, kde sme podali odvolanie. Spolieham sa na to, že krajský súd tomu pristúpi z hľadiska zákonnosti a spravodlivosti, pretože ja si za svojimi výrokmi stojím. Kedykoľvek som pripravený sa postaviť na súd s partičkou Čurilovcov a tam si to s nimi veľmi jasne vysvetliť.
Bývalý minister vnútra Roman Mikulec naopak vyzval Matúša Šutaja-Eštoka, aby sa prestal vyhovárať a pokutu zaplatil.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok by sa mal prestať strápňovať a tváriť sa ako obeť. Ďalší súd ho poslal kade ľahšie s jeho žiadosťami o vyhnutie sa exekúcii a tvári sa teraz veľmi prekvapene. Nakydával na policajtov okolo Jana Čurilu, prirovnával ich k vrahom odsudeným na doživote. No a teraz, keď ma za to nezodpovednosť, tak sa vyhýba, robí všetko preto, zneužíva svoju funkciu, aby nemusel zaplatiť.
Krátko z domova.
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára schodok viac ako 346 miliónov eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o viac ako 184 miliónov alebo takmer 114%, informovalo ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli v januári príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 31 miliónov. Výdavky rozpočtu medziročne naopak vzrástli. Premiér Robert Fico by mal podľa predsedu PS Michala Šimečku po zverejnení korešpondencie Jeffreyho Epsteina zodpovedať dve otázky. Či sa s ním niekedy stretol a či mal schôdzku so Stevom Bannonom, ktorý bol poradcom Donalda Trumpa. O možnosti takéhoto stretnutia si s Epsteinom písal vtedajší minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Firma, ktorá získala viac ako 500 000 eur z eurofondov na výstavbu penziónu Malanta, nedodržala zmluvu. Pôdohospodárska platobná agentúra jej však peniaze aj tak vyplatila. Upozornila na to poslankyňa Martina Bajo-Holečková z SAS. Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že konala v zmysle zákonného postupu. V čase vyplatenia žiadosti nebolo vznesené obvinenie, ani žiadna z týchto osôb nebola odsúdená. V súvislosti s dotáciami pre projekt Fórum Marty Šimečkovej začali trestné stíhanie. Prípad vyšetruje protikorupčná jednotka z Košíc. Informovala o tom nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč vymenoval nového riaditeľa štátnych lesov Borisa Gregora. Ide už o tretiu výmenu za posledné 4 mesiace. Gregor vzýšiel z výberového konania, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň. Opozičné PS kritizuje prideľovanie eurofondov na vodozádržné opatrenia na ministerstve životného prostredia. Približne 3/4 celkovej sumy idú podľa predstaviteľov hnutia veľkopodnikateľom na jazero na golfovom ihrisku, nádrže v lyžiarskom stredisku či podobné projekty. Poslankyňa Tamala Štorová.
Tomáš Taraba chce dať 5,4 milióna eur na vybudovanie dvoch betónových vodných nádrží v lyžiarskom stredisku Bachletka pri Ždiari. No a teraz sa podržte. Toto precízne vybrané, úspešné vodozádržné opatrenie má pomôcť 97 ľuďom. Za 5,4 milióna eur to má priniesť dopad na životy 97 ľudí. Keď si to prerátame na náklady, tak takýto úžitok na jednu osobu nás bude stať 55 000 eur.
Predseda PS Michal Šimečka podotkol, že EnviroResort takto podporí bohatých ľudí na úkor občanov. Mestá a obce by podľa neho mohli peniaze z dotačnej výzvy využiť na ochranu občanov pred vplyvmi klimatickej krízy.
Mali sa rozdávať peniaze na budovanie vodozádržných opatrení. To znamená, pre regióny, pre mestá a obce, kde najviac hrozí či už výkyvy počasia, suchá, horúčavy, ale najmä prívalové dažde v dôsledku klimatickej zmeny. A človek by čakal, že tie peniaze budú využité presne takto, aby to chránilo mestá, obce, domácnosti, domovy ľudí v tých častiach Slovenska, ktoré sú najohrozenejšie. Dopadlo to trochu inak.
Ministra Tomáša Tarabu vyzval, aby peniaze neposlal. Ten zatiaľ na výhrady nereagoval. V minulosti však podobné výhrady opozície odmietal s tým, že rezort postupuje podľa schválených pravidiel dotačných výziev. Mnohé mestá a samosprávne kraje masívne, závažne a systematicky porušujú ústavný princíp rovnakého postavenia voličov a kandidátov do zastupiteľstiev. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý Kancelária verejného ochrancu práv zamerala na dvoje z posledných volieb do mestských a krajských zastupiteľstiev. Ombudsman Robert Dobrovodský hovorí, že volebné obvody majú samosprávy nastavené protiústavne.
Ten prieskum nedopadol dobre, pokiaľ ide o dodržiavanie práv našich občanov, keďže sme zistili, že naprieč celým Slovenskom je masívne porušované ústavné právo, ústavný princíp rovnosti. Zistili sme, že na hlasoch niektorých zvolených kandidátov záležalo niekoľkonásobne viac ako na hlasoch jeho kolegu alebo kolegyňu, ktorý alebo ktorá sa uchádzala zo susedného volebného obvodu toho istého mesta.
Najlepšie výsledky dosiahli mesta Senec, Trenčín a Piešťany. Naopak najhoršie dopadli Bratislava, Žarnovica, Bardejov a Turzovka. V prípade Bratislavy sa ombudsman obrátil aj na ústavný súd. Únia Mies Slovenska súhlasí s ombudsmanom, že rovnosť hlasu je základný ústavný princíp a kľúčový predpoklad dôvery občanov v miestnu demokraciu. Odmieta ale zjednodušené označenie zlyhania samospráv pri obvodoch. Hovorkyňa Daniela Piršalová.
Ak sa však potvrdzuje systémový problém, riešením podľa nás nie je zjednodušené označovanie zlyhania samospráv, ale jasné, jednotné a v praxi vykonateľné pravidlá a metodické usmernenia zo strany štátu. Únia Miest Slovenska je pripravená spolupracovať s Kanceláriou verejného ochrancu práv a vecne príslušnými orgánmi štátu na zjednotení metodiky a na príprave praktických usmernení pre mestá. Našim spoločným cieľom sú férové voľby, rovnaká váha hlasu a posilnenie dôvery v miestnu demokraciu.
Z cirkvi.
Novým pražským arcibiskupom bude Stanislav Přibyl, súčasný litomnežický biskup. V Prahe nahradí 77-ročného arcibiskupa Jana Graubnera. Budúci český prímas si kladie za cieľ prácu na prekonaní polarizácie v cirkvi i v spoločnosti. Pozornosť chce venovať aj hľadajúcej mladej generácii a chce tiež pestovať priateľstvo v spoločenstve kňazov. Viac v reportáži Ľudovita Malíka.
Menovanie nového pražského arcibiskupa oznámil po poludnejšej modlitbe Anjel Pána v kaplnke pražského arcibiskupského paláca apoštolský nuncius v Českej republike Jude Tadeusz Okolo.
Papež Lev XIV dnes imenuje jeho excelencii monsignor Stanislava Přibyla arcibiskupem pražským.
Monsignor Stanislav Přibyl, v súčasnosti biskup Litomnežic, prevezme vedenie pražskej arcidiecézy od súčasného arcibiskupa Jana Graubnera ako jej 38. biskup a 25. arcibiskup v histórii. Jeho biskupské heslo Pax vobis, pokoj vám, mu zostáva a bude hrať podľa jeho slov kľúčovú úlohu v jeho službe v úrade českého metropolitu a arcibiskupa Prahy.
To znamená pokoj nejenom jakože je klídek a pohodička a tak dále, ale pokoj jako jakýsi vnitřní nastavení člověka, v němž může něco vyrůst. že to není, jak když zasejete nějakou sedbu a druhý den do toho hodíte granát, nebo druhý den z netrpělivosti čekáte, že už to má přinést ovoce. Aby mohlo něco vyrůst, musíte tomu dát pokoj, prostě klid, možnost se nějak rozvíjet.
Arcibiskup Přibyl má 54 rokov, pochází z Prahy. V roku 1990 vstoupil do rehole redemptoristů. V roku 2009 se stal generálním vikárom Litoměřické diecézy. Od roku 2016 působil jako generální sekretár České biskupské konference a v decembri 2023 ho pápež František jmenoval za biskupa Litoměřic. Úradu pražského arcibiskupa sa ujme 25. apríla počas intronizačnej slávnosti.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril spokojnosť s víkendovou návštevou arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami. Podľa neho priniesla dôležité impulzy pre ďalší rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Svetou stolicou.
Zmluva je výrazom vzájomného uznania a spolupráce a poskytuje právny rámec pre slobodné a autonómne fungovanie cirkvi a i štátu. Sme preto otvorení dialogu pre ďalšie naplňanie čiastkových zmluv. Cirkev chce slúžiť, nie vládnuť, chrániť ľudskú dôstojnosť a prispievať k pokojnému spolužitiu medzi všetkými.
Konferencia biskupov Slovenska reagovala aj na vyjadrenia predstaviteľov progresívneho Slovenska, podľa ktorých prišiel čas na otvorenie diskusie o opodstatnenosti existujúcej podoby zmluvy so Svetou stolicou a hľadanie takej formy vzťahu Slovenska s katolickou cirkvou, ktorý rešpektuje princíp náboženskej neutrality štátu zakotvený priamo v ústave. Hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová hovorí, že základná zmluva nie je o výsadách, ale o dobre nastavenom právnom rámci, ktorý zabezpečuje jasné pravidlá spolupráce štátu a cirkvi pre dobro všetkých občanov.
Tie sú dlhodobo stabilné, transparentné a založené na vzájomnom rešpekte. Cirkev tak môže slobodne naplňať svoje poslanie v službe spoločnému dobru nielen veriacich, ale všetkých občanov v oblasti vzdelávania, sociálnej solidarity, zdravotnej starostlivosti, kultúry, ochrany ľudskej dôstojnosti a etických hodnôt. Demokratický štát by nemal duchovný a náboženský rozmer v spoločnosti ignorovať, ale viesť s ním dialog, pretože stabilné a korektné vzťahy medzi inštitúciami prispievajú k spoločenskej súdržnosti a kultúre dôvery. Model spolupráce, ktorý zahŕňa aj dohody s ostatnými cirkvami, považujeme za funkčný a férový pre celú spoločnosť.
Dnes slávime Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Tento deň je zároveň 30. svetovým dňom zasveteného života, keď si reholníci a reholníčky pripomínajú svoje úplné odovzdanie sa Bohu a symbolicky si obnovujú reholné sľuby. Viac povie Pavol Jurčaga.
Hromnice sú sviatkom svetla, pripomínajú udalosť, keď rodičia priniesli Ježiša na 40. deň po narodení do chrámu, aby ho zasvetili Pánovi. Slovo má Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Aj my sme sa tu zišli z podnetu Ducha Svätého a spoločne pôjdeme do Božieho chrámu stretnúť sa s Kristom. Nájdeme ho a spoznáme pri lámaní eucharistického chleba. Tento božský pokrm nás posilní, aby sme vydržali na púti, ktorá nás vedie do nebeskej vlasti, kde sa budeme večne tešiť z Kristovej prítomnosti.
Sviatok obetovania Pána má osobitné miesto aj v živote zasvetených osôb. Svätý Ján Pavol II. Ho v roku 1997 ustanovil za Svetový deň zasveteného života. Opäť Peter Staroštík.
Je to pre nás príležitosť pamätať zvlášť na tých našich bratov a sestry, ktorí sa zasvetili Pánu Bohu nejakým špeciálnym spôsobom. Sú to zvlášť naši reholníci a reholníčky a týmto chcem aj vyjadriť takú vďačnosť, ktorí pracujú či už tu v našej farnosti, alebo v našej diecéze, na Slovensku, kdekoľvek. Je to aj pozvanie modliť sa aj za tieto nové povolania, aby služba Pánu Bohu a s ňou aj v cirkvi mohla rásť a rozkvítať práve cez toto ich zasvetenie.
Liturgia dnešného sviatku zdôrazňuje Krista ako pravé svetlo sveta a tento deň je pozvaním k vďačnosti, k obnoveniu vernosti povolaniu a radostnému svedectvu o Kristovi, ktorý je svetlom pre celý svet.
Saleziánska rodina spolu s celou cirkvou si počas víkendu pripomenula sviatok svojho zakladateľa svätého Jána Boska. V saleziánskych strediskách naprieč Slovenskom sa na oslavy pripravovali celé týždne. Prostredníctvom hudby, tanca, divadla a scénok chceli priniesť radosť a posolstvo viery do svojich miest. V Banskej Bystrici pripravili muzikál Stratená. Sviatok svätého Jána Boska si Saleziáni v Banskej Bystrici v minulosti pripomínali tzv. Dom Boskošov. Pred pár rokmi prešli na muzikály. Tento rok sa pri jeho tvorbe podľa režiséra Norberta Guru inšpirovali podobenstvom o marnotratnom synovi.
Použili sme ale dievča, teda marnotratná dcera. Zasadili sme to do tejto našej doby roku 2026. Ide tam vlastne o to, že my si nevážime to, čo máme, kým to nestratíme. Ide o to, že máme niečo veľké, čo máme, je to niekde za hmlou. Možno, že to nevidíme naprvu, až keď dostaneme, dá sa povedať, tú facku od života.
Marnotratnú dcéru si zahrala Nela Hyriaková, pre ktorú to bola prvá skúsenosť s muzikálom.
Bolo to náročné určite hľadanie termínov, všetci sme zanepráznení, takže to bolo náročné, ale dalo mi to určite dobrú skúsenosť.
Marek Hrabaj si zahral úlohu diabla, ktorý bol spočiatku veľmi nenápadný, čo sa však postupne menilo.
Až postupne to prerástlo do čím ďalej väčších protivenstiev proti Nelke, hlavnej postave, až následne do takého, by som povedal, až amoku, kedy vlastne som jej dušu, ako keby tá postava diabla sa snažil získať, ale nepodarilo sa mi to, lebo vlastne odolala a následne sa vrátila domov k Bohu Otcovi, ktorý ju rád prijal.
Hudbu a choreografiu pripravila Katarína Lafersová. Podľa nej všetci herci, ktorými boli animátori zo Salesianského strediska, zvládli svoju úlohu výborne.
Podľa mňa sa niektorí úplne prekonali, že ani nevedeli, že to v sebe majú, že sa veľmi snažili, boli veľmi disciplinovaní, to bolo super. A keď som ja nestíhala, lebo naozaj bolo toho strašne veľa, tak mi aj dve dievčatá pomáhali.
Mladí odohrali muzikál dvakrát včera a ďalšie dve vystúpenia ich ešte čakajú. Všetky sú vypredané. Nedávno zreštaurovaná freska v jednom z kostolov v centre Ríma vzbudzuje nezvyčajnú pozornosť verejnosti. Navštevníci si totiž všimli, že jeden z anielov na freske sa nápadne podobá na taliansku premiérku Giorgiu Meloniovu. Reštaurátorom fresky bol Bruno Valentinetti, ktorý má podľa denníka La Repubblica dlhodobé väzvy na taliansku pravicu. On však akúkoľvek podobnosť aniela s premiérkou poprel. Zdôraznil, že iba obnovil to, čo tam bolo už pred 25 rokmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Hraničný priechod Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom bol dnes oficiálne otvorený pre obyvateľov tejto palestínskej enklávy. Denne ho bude môcť prekročiť 50 Palestínčanov v každom smere. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová to označila za konkrétny a pozitívny krok v rámci mierového plánu, ktorý obyvateľom palestínskej enklávy pomôže. Pokračuje Monika Majerová.
Čiastočné otvorenie hraničného priechodu Rafah obyvateľom Gazy umožní opustiť túto okupovanú enklávu a vpustiť späť tých, ktorí sa chcú vrátiť po úteku pred izraelskou ofenzívou. Prekročenie hraničného priechodu je stále veľmi limitované a v oboch smeroch bude môcť cestovať len malý počet ľudí. Jeho znovu otvorenie je zatiaľ do veľkej miery symbolické. Do Gazy zatiaľ nie je povolené dovážať tovar ani humanitárnu pomoc. Zdravotníci v Gaze preto dúfajú, že zdevastovaný región najprv opustí okolo 20 000 palestínskych detí a dospelých, ktorí akútne potrebujú lekársku starostlivosť. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podľa agentúry AP uviedol, že Izrael umožní odchod 50 pacientom denne. Jeden izraelský predstaviteľ dodal, že každý pacient bude môcť cestovať s dvoma príbuznými, zatiaľ čo približne 50 ľudí, ktorí opustili Gazu počas vojny, sa bude môcť každý deň vrátiť. Všetci Palestínčania z pásma Gazy, ktorí budú chcieť priechod použiť, musia získať povolenie od Egypta, ktorý ich mená pošle na schválenie izraelskej bezpečnostnej službe Shin Bet. Izrael bude dohliadať na odchod Palestínčanov z Gazy do Egypta diaľkovo z kontrolnej miestnosti pomocou softvéru na rozpoznávanie tváre a umožní to iba schváleným osobám. Vstup do pásma Gazy z Egypta bude možný iba po bezpečnostnej kontrole na kontrolnom bode izraelskej armády v Rafahu. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallas privítala tento krok. V príspevku na platforme X to označila za konkrétny a pozitívny krok v rámci mierového plánu, ktorý obyvateľom palestínskej enklávy pomôže.
strede týždňa sa začne v Abu Zabi druhé kolo trojstranných rozhovorov medzi vyslancami Ruska, Ukrajiny a USA o zastavení vojny na Ukrajine. Dohodli sa na tom zúčastnené strany. Podrobnosti dopĺňa Jozef Pikulá.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na briefingu v Moskve dnes spresnil, že rokovania budú v metropole Spojených arabských emirátov v stredu a vo štvrtok. Posunutie termínu spôsobila podľa neho potreba zosúladenia termínov troch delegácií. Pôvodne sa totiž mali rozhovory uskutočniť včera. Hoci príčina odloženia rokovaní nebola oficiálne zverejnená, denník The New York Times poukázal na to, že sa tak stalo po stretnutí osobitného vyslanca amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimíra Putina Kirilom Dmitrievom, ktorí sa zišli v sobotu v Miami na Floride. Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev dnes povedal, že najzložitejšou otázkou rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine je územná otázka. Tiež uviedol, že Rusko nebojuje proti ukrajinskému národu ani proti ukrajinskému štátu, ale proti antiruskému kievskému režimu. Pripomenul, že keby krajiny NATO rozmiestnili svoje sily na Ukrajine, stali by sa pre Rusko legitímnym cieľom.
Krátko zo sveta.
Maďarsko podalo žalobu na Súdny dvor Európskej únie kvôli nariadeniu o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu Repower EU. Avšak k tomu, aby bolo možné súdny proces dotiahnuť, je potrebné, aby vládny blok vyhral aprílové parlamentné voľby, povedal to maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prikázal veleniu armády reagovať na narastajúci počet ruských útokov proti dopravnej infraštruktúre. Doplnil, že energetický systém krajiny zostáva vážne poznačený nedávnymi ruskými útokmi infraštruktúru. Rámec rokovaní z USA by sa mohol finalizovať v nadchádzajúcich dňoch, uviedol to dnes Irán. Došlo k tomu v čase, keď americký prezident Donald Trump hrozí krajine vojenskou operáciou. Americký prezident Donald Trump oznámil, že rozhodol o zatvorení Kennedyho centra vo Washingtone na 2 roky. Odôvodnil to potrebou renovácie tejto kultúrnej inštitúcie, v ktorej po jeho zmenách zrušili vystúpenia početní umelci. Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák privítal na dnešnom zraze pred odchodom do dejiska zimných olympijských hier takmer kompletný menoslov nominovaných z európskych a nižších zámorských líg. Chýbal brankár Samuel Hlavaj, ktorý je už na Slovensku, ale ešte išiel vyriešiť osobné veci do rodného Martina. Rovnako ako obranca Martin Gernát, útočník Adam Ružička by sa mal pridať vo štvrtok. Orsák prezradil, že cieľom reprezentácie je dostať sa do najlepšej osmičky na turnaji.
Je to také klišé, že v každom zápase chcete uspieť. Je to turnaj, tá osmička by bola samozrejme fajn. Dá sa povedať, že budú nastupovať najlepší hráči na olympiáde. Nie je úplne bežné, že sa dostávame do prvej osmičky aj na majstrovstvách sveta, kde tá kvalita je neporovnateľne menšia ako bude na olympiáde. Takže určite tá prvá osmička by bol veľmi dobrý cieľ.
Pod 5 kruhmi budú Slováci obhajovať bronz z Pekingu. Medailovú radosť si môže zopakovať desiatka, ktorá je v nominácii aj pre Miláno. Jedným z nich je aj obranca Peter Čerešňák.
Samozrejme, tá kvalita bude obrovská v každom týme. Ja myslím, že hlavne pre fanúšikov a ľudí, ktorí prídu, to bude obrovský zážitok, hlavne po tom Pekingu, čo je strašne ďaleko a ešte bol covidový rok vtedy, tak myslím, že tí ľudia sa teraz užijú nielen hokej, ale aj ostatné športy.
Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave čakal hokejistov podvečer ešte jeden tréning. Zajtra naberú smer Miláno. V hlavnej hale ich v stredu popoludní čaká prvý tréning. Zatiaľ ale bez hráčov z NHL. Tí sa k týmu pripoja v nedeľu. Slovenský obranca Erik Černák prispel asistenciou k triumfu hokejistov Tampa Bay Lightning nad Bostonom Bruins 6-5 po samostatných nájazdoch. Duel sa hral pod holým nebom na štadióne Raymonda Jamesa. Hokejisti Slovana Bratislava majú na čole Tip Sport Ligy už len jednobodový náskok pred druhou Nitrou. Líder súťaže prehral v šlágri 44. kola na ľade Košíc 1-3 útočník oceliarov Šimon Petráš.
Hrali sme veľmi štruktúrovane a veľmi zodpovedne ako jeden tím, takže aj keď sme z začiatku hneď dostali gól rýchly, ale neopadali sme na duchu a hala nám pomohla a som rád, že sme to otočili a zvíťazili.
Nitra si včera poradila doma so Žilinou 2-0. Tréner Corgoňov Andrej Kmeč.
Sme radi, že sme zvládli ten zápas v veľmi dobrej úrovni, za 3 body na 0 doma, Žilina hrá dobrý hokej, rýchly hokej.
Banská Bystrica triumfovala v pohronskom derby na ľade rivala Zvolena 7-3. Šiestu priečku si upevnil Poprad, ktorý si poradil s Prešovom 5-2. Dukla Trenčín získala v Spišskej Novej Vsi bod, keď prehrala 2-3 až po predĺžení. No a Liptovský Mikuláš uspel v Michalovciach 7-5. Futbalisti Realu Madrid vydreli v dueli 22. kola španielskej La Ligy víťazstvo 2-1 nad Rayom Vallecanom. O výhre favorita rozhodol v 10. minúte nadstaveného času z pokutového kopu Kylian Mbappé. Bielý balet tak stále zostáva v tabulke o bod za lídrom FC Barcelona. Slovenský brankár Dominik Graif si pripísal 7. čisté konto v prebiehajúcom ročníku francúzskej ligy. 4 zákrokmi prispel k víťazstvu Olympiku Lyon v domácom dueli 20. kola nad Lille 1-0. Toulouse so slovenským legionárom Máriom Sauerom iba na lavičke remizovalo doma s predposledným Auxerre 0-0. Futbalisti Manchesteru City iba remizovali v súboji 24. kola anglickej Premier League na ihrisku Tottenhamu 2-2, hoci v polčase viedli o 2 góly. Po víkende tak z druhej priečky strácajú na lídra tabulky Arsenal už 6 bodov. Štyri dni pred slávnostným otvorením majú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo prvý dopingový prípad. Pozitívny test na zakázanú látku mala talianska biatlonistka Rebeka Paslerová. Oznámila to Národná antidopingová agentúra a uviedla, že pretekárke zastavila činnosť. 24-ročná Paslerová mala pri minulotýžňovej kontrole pozitívny test na letrozol. Berie sa pri hormonálnej liečbe rakoviny prsníka a je zakázaný kvôli tomu, že môže byť použitý na potlačenie vedľajších účinkov pôsobenia anabolických steroidov. Slovenské vodné polistky obsadili na majstrovstvách Európy konečné 15. miesto. V stretnutí o umiestnenie zdolali v Portugalsku hráčky Rumunska 16-12 a na turnaji zaznamenali svoje jediné víťazstvo. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 500 v Abu Zabi. Nasadené štvorky zdolali poľsko-chorvátsky pár Piterová-Schreiberová 7-5-6-3.
Počasie.
Postupne sa bude oteplovať, ale Peter Jurčovič upozorňuje na sneženie v noci aj zajtra.
Treba myslieť na to, že ten studený vzduch od severu ešte aj zajtra by tu mal byť a môže to byť dosť zaujímavé, pretože naďalej veľká oblačnosť má zamračené, do toho aj občasné sneženie. Už to nemusí byť len slabý dážď, ale aj skôr to sneženie a teploty. Tak vyzeralo to, že to včera predčerom som tak odhadoval, že by to mohlo ísť na aj pod minus 15 stupňov, ale záleží na tom, nakoľko ten studený vzduch z Poľska sa dostane k nám, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že pôjde viac na Ukrajinu ako k nám, takže niečo na východe by to malo byť pod minus 10 v Prešovskom kraji, minus 12, 14 uvidíme a inde len okolo nuly, alebo dokonca aj nad nulou, že ani vôbec nemusí mrznúť, no tak ako teraz, hlavne na západnom Slovensku. A potom cez deň, tak treba stále rátať so zrážkami a keďže ten studený vzduch od severu je dosť výrazný, takže treba rátať, že na viacerých miestach bude snežiť, ale zase na západnom Slovensku dážď so snehom, alebo dokonca aj dážď, keďže čakám zase teploty nad nulou, aspoň tak 3, 4, 5 stupňov, no takže v noci z toho sneženia by mohlo napadnúť tak 3 až 10 cm, to je celkom slušné, ale to sa týka severu Slovenska. No a čo sa týka dažďa na juhu, tak tiež 3, na najvyššie 5 až no, možno do 10 mm.
Rozmýšľate nad návštevou niektorého z hradov alebo zámkov na Slovensku, ktoré sa oplatí vidieť, vám v Gaučingu dnes po 20. hodine poradí lovec hradov Lukáš Maleček. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.